tas niķis, tas niķis laikam ir gēnos ielikts un to tik viegli neizsist ārā. Un arī treniņos slaucīja, un tad, kad uzsniegs sniegs ir tāds, var redzēt, kad tas ātrums mainās atkarībā no pārstāvja, kādu valsts pārstāvja nākamais sportis. Bet mēs esam to sapratuši, un es domāju, ka būs ok, kā nu būs, tā brauksim, un kā slaucīs, tā slaucīs, ja būs jāslauka, bet mums jākoncentrējās savam darbam, savam labākajam braucienam, un es domāju, tas ir mūsu uzdevums.